pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan gitu ya bagi masyarakat. Tentu memang ada beberapa konsekuensi yang perlu diwaspadai. Dari yang pertama adalah mahalnya biaya barang-barang impor gitu. Apalagi kalau misalkan masyarakat yang senang belanja di luar negeri nih. Yes.
Berarti kita nggak bicara bahwa fundamental rupiah ini jelek ya, bahwa memang kita sangat depend on dengan kondisi global plus dengan dolarnya juga yang menguat juga gitu, yang powerful gitu nggak sih, Mbak Nauli?
Masyarakat sendiri ya siap-siap kalau KPR naik, tadi kebutuhan sehari-hari sudah naik, terutama yang ada bahan bakunya impor, terus ini KPR naik, berarti masyarakat tuh mungkin akan lebih menahan spendingnya.
Koneksi, konten, ekonomi, seksi.
Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang bersemangat pastinya ya. Ketemu lagi kita di Koneksi, konten,
ekonomi,
seksi.
Wow, pas lah ya seksi soalnya cewek-cewek. Iya, semua ada tiga di sini di Koneksi ya. Ketemu lagi bareng Maria Katarina di sini, nggak sendirian karena aku bareng dengan Buddy J sudah ada di sini yang pasti bakal nemenin aku. Dan selain kita berdua nih, Buddy J dan juga Maria, spesial juga ada tamu dari LPM FEB UI nih yang pasti harus memberikan insight full ya terkait topik kita hari ini. Ada Manauli. Ha, Manauli, apa kabar? Sehat?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat. Thank you ya udah nyempetin waktu buat main-main ke studio Cuap-Cuap Cuan.
Terima kasih.
Karena namanya Cuap-Cuap Cuan, kita harus selalu kasih insight-insight soal seputar cuan ya. Walaupun Sobat Cuan tahu nggak sih, atau merasa atau tidak, bahwa memang rupiah kita ini sudah lumayan bergejolak. Iya. Artinya adalah tidak berturut-turut mengalami pelemahan. Dia kadang juga ada penguatannya juga gitu ya. Tetapi kalau aku nggak salah, setelah kita masuk libur panjang Lebaran tuh, sampai sekarang kayaknya belum terlalu extremely menguat. Artinya masih berada di kisaran 16 ribuan gitu. Mungkin agak turun-turun tipis di bawah 15.99 sekian atau berapalah gitu. Tapi maksudnya belum sempat menguat lagi gitu ke level-level awal tahun mungkin ya Sobat Cuan. Ini kalau bisa dikasih stempel nih rupiah kita lagi kenapa gitu. Lagi kenapa rupiah kita, Mbak Nauli?
Iya, jadi mungkin aku pengen cerita ya kenapa rupiah itu terdepresiasi dalam sekitar 1 bulan terakhir. Ya karena memang keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga. Karena perekonomian di Amerika itu sedang baik ya. Rilis data PDB mereka ternyata meningkat, kemudian tingkat penganggurannya juga turun. Tapi inflasinya masih di atas target 2%. Yes. Nah itulah yang menyebabkan The Fed ya tidak memangkas suku bunga kebijakannya gitu. Nah ini dari akhir Maret itu sudah di 15.800. Kemudian diperparah dari adanya tensi yang terjadi di Timur Tengah. Konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah itu semakin parah setelah serangan Iran ke Israel di sekitar pertengahan April ya. Sehingga rupiah terdepresiasi dalam ya di kisaran 16.200.
Terakhir kapan sih kita penguatannya yang paling menguat tuh sebelum kemudian akhirnya ada depresiasi terus ke 15.7, 15.8, 15.9 tuh terakhir kapan ya?
Itu sekitar jauh sebelum konflik Iran Israel.
Jauh ya?
Palestina Israel itu.
Oh, oke.
15.500.
Okay. Oh, itu lama banget dong ya.
Iya, nah, karena setelah itu The Fed itu kan menerapkan kebijakan monetary tightening ya. untuk mengendalikan inflasi mereka yang naik di tahun 2022-2023 itu ya. Nah akibatnya ya karena suku bunga negara-negara maju terutama Amerika itu naik. Nah terjadilah capital outflow gitu.
Imbal hasil ditawarkan
tuh lebih menjanjikan di sana. Sehingga investor meladenkan modal ke negara-negara safe haven aset gitu.
Kalau sekarang makanya yield kita lagi bagus-bagusnya ya. Lagi lumayan tinggi-tingginya nih yang sekarang di posisi sekarang. Tapi kalau bisa dilihat rupiah sekarang nih Mbak DJ dari side-nya redaksi lah ya, melihatnya kita masih dalam kategori yang aman ataukah memang membutuhkan intervensi yang cepat gitu, yang seperti dilakukan Bank Indonesia juga yang dia udah naikin suku bunga gitu kan, karena mereka harus jagain sini rupiah ini nih.
Sebenarnya kalau dibilang aman atau enggak, setiap kali kan pemerintah atau Bank Indonesia ditanya aman atau enggak mereka compare ke negara peer countries di sekitar kita gitu. Dan dilihat juga negara lain juga mengalami penurunan gitu. Tapi yang di sini yang harus diwaspadain adalah ketika penurunan itu tidak serta merta, kalau bank sentral tuh atau moneteris lihatnya tuh penurunnya yang penting bertahap. Kalau turun atau naik pun itu bertahap. Tapi kalau yang udah sudden terus langsung terjadi gejolak, itu memang perlu penanganan khusus.
Kita kategorinya berarti termasuk sudden juga dong ya?
Kemarin itu
dari lonjakan pelemahan yang terjadi.
Iya. Di kita itu karena ada libur panjang yang tadi bilang Mbak Nauli, akhirnya pas kita baru sadar masuk pertama setelah libur panjang Lebaran, terus itu jadi membuat kondisinya seperti sudden. Ada pergerakan yang drastis gitu, rupiah melemah, jatuh gitu. Nah, jatuhnya juga cukup dalam dan menembus level 16.000. Nah, ketika menembus level 16.000 ini, kita jadi teringat tahun sebelumnya ketika rupiah juga hampir menembus level 16.000, kemudian Bank Indonesia intervensi dan mereka menaikkan suku bunga gitu. Yeah, dan yang terjadi kemarin ini ketika BI memutuskan menaikkan suku bunga adalah demikian juga seperti terakhir Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebanyak dua kali kalau nggak salah di 2023 ya.
On that day ketika hari itu dinaikkan suku bunga, waktu itu rupiahnya juga langsung automatically menguat begitu pada saat itu.
Tapi memang menguat juga harus dilihat juga karena kondisinya adalah ini terjadi akibat sentimen dari global, bukan dari ekonomi Indonesianya. Jadi otomatis ini kita dalam posisi yang bergantung pada
global
dan global di sini adalah The Fed gitu. Ketika The Fed bilang kalau mereka tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, itu membuat pasar langsung mengambil posisi nih. Di sinilah mengapa kita lihat juga banyak outflow gitu. Karena di sini The Fed juga memberikan sinyal kalau dia belum menurunkan suku bunganya dalam waktu dekat. Nah, terakhir rapat The Fed yang bulan kemarin itu memberikan sinyal baru lagi di mana kata-katanya Jerome Powell cukup kuat juga nih. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya The Fed tidak akan menahan suku bunga, tetapi tidak akan menaikkan suku bunganya. Nah, ini otomatis pasar kemudian berbalik dan mengapa rupiah di awal minggu ini cenderung untuk menguat
juga gitu ya di
tapi
posisi.
Tapi penguatannya juga sangat-sangat lengket sekali gitu. Masih di kisaran itu gitu. Dari 15.900, 16.000 gitu.
Berarti kita nggak bicara bahwa fundamental rupiah ini jelek ya. Bahwa memang kita sangat depend on dengan kondisi global. Plus dengan dolarnya juga yang menguat juga gitu, yang powerful gitu nggak sih, Mbak Nauli?
Iya, sebenarnya banyak faktor ya yang mempengaruhi mengapa rupiah itu depresiasi atau apresiasi. Yang pertama tentu kondisi perekonomian global gitu dan kebijakan moneter yang diambil oleh negara-negara maju seperti di Eropa, ECB, Bank of England, Bank of Japan, dan yang terutama adalah Bank Sentral Amerika, The Fed gitu. Nah, kalau misalkan pada saat kemarin ya, era suku bunga tinggi, high for longer, Bank Sentral Amerika, The Fed itu naikin kan suku bunganya ya, mengetatkan kebijakan moneternya sehingga itu menarik investor untuk menanamkan modal ke sana gitu, US Treasury, karena yieldnya yang lebih atraktif gitu. Nah, inilah yang memicu pelemahan rupiah. Dan juga yang kedua adalah kondisi politik dan geopolitik global. Nah, kalau misalkan ada terjadi konflik seperti yang terjadi di Rusia-Ukraine, kemudian semakin panas ya konflik yang terjadi di Timur Tengah, itu tentu akan memicu ketidakpastian di pasar keuangan global. Kalau dari sisi domestik ya, tentu dinamika perdagangan, kalau misalkan kita mengalami surplus perdagangan, itu tentu akan memicu penguatan rupiah. Sebaliknya kalau kita mengalami defisit perdagangan secara persisten, itu akan melemahkan rupiah. Dan yang kedua adalah statement yang diambil oleh Bank Indonesia ya terkait kebijakan moneter. Jadi kalau misalkan Bank Indonesia menaikkan suku bunganya seperti yang baru ini terjadi, tentu itu akan membantu memperkuat rupiah gitu dan sebaliknya. Dan tentu yang terakhir adalah kondisi perekonomian, inflasi, kemudian stabilitas politik di negara kita. Jadi seperti kalau misalkan terjadi apa pasca pemilu itu ya.
Iya, iya, iya.
Itu kan agak memicu ketidakpastian. Tapi kalau misalkan kita nanti ngelihat data pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 ya, yang rencananya hari ini keluar, dan berada di atas 5%, nah itu tentu akan menarik investor untuk kembali menanamkan asetnya di pasar keuangan domestik gitu.
Dan rupiah jadi Yaki bisa menguat gitu ya. Tapi sejauh mana sih kondisi ini akan cukup berlangsung lama nih kalau yang dari Mbak Nauli lihat? Karena kan mungkin sebagian besar dari kita atau mungkin Bapak Ibu kita kan pernah hidup di masa rupiah melemah sangat tajam gitu ya terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga terjadi gejolak ekonomi gitu ya, krisis ekonomi. Nah sejauh mana kondisi sekarang ini bisa ke arah sana nggak sih, atau sebenarnya nggak perlu khawatir sebenarnya karena sudah banyak mekanisme, sudah banyak juga apa sih namanya bentuk intervensi yang bisa dilakukan gitu ya, we don't have to worry gitu untuk balik ke sana.
Ya, jadi sebetulnya pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan gitu ya bagi masyarakat. Tentu memang ada beberapa konsekuensi yang perlu diwaspadai. Dari yang pertama adalah mahalnya biaya barang-barang impor gitu. Apalagi kalau misalkan masyarakat yang senang belanja di luar negeri nih. Kayak misalnya beli tas, beli sepatu, atau mungkin beli gadget dari luar negeri, tentu akan semakin mahal ya dengan adanya depresiasi yang dalam. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari sisi industri ya, pelaku bisnis baik itu industri maupun UMKM, itu kan biasanya mereka melakukan impor bahan baku. Nah, perlu diketahui memang impor Indonesia itu kalau dilihat secara total lebih dari 90% itu merupakan barang baku dan barang modal yang digunakan untuk proses produksi. Nah, ketika terjadi depresiasi, maka ini otomatis akan meningkatkan biaya produksi kan. Dan ini akan ditranslasikan oleh kenaikan harga output akhir kepada konsumen, dan terjadilah inflasi yang dinamakan imported inflation. Nah, jadi memang pemerintah ya, khususnya bank sentral itu perlu menjaga stabilitas nilai tukar untuk mencegah adanya lanjutan dari inflasi imported inflation ini.
Kita berharapnya seperti itu begitu ya di tengah
tapi,
kondisi.
Tapi nggak sampai di tahun 1998.
Nah, nggak ya, nggak. Cuma nanya aja sobat cuan gitu kan kali aja khawatir ya di rumah ya. Nah, efek ya, dampak langsung kan biasalah sobat cuan nanyanya ya udah oke, sekarang rupiahnya udah segini nih, terus gimana dong gue? Kan tadi udah dibahas gitu ya sama Mbak Nauli bahwa mungkin yang suka belanja barang-barang dari luar negeri itu akan terkena gitu ya, terkenaan nilai dampak nilai tukar atau kurs. Nah, yang secara yang kita bisa alami gitu ya, kalau misal rupiah kan gini-gini terus nih gimana nih Mbak?
Yang pertama, kalau tadi kan udah di highlight soal imported inflation. Nah, aku highlight yang bagian BI rate-nya, suku bunga BI-nya naik.
Ih, parah. Berarti kredit-kredit
yang punya KPR.
KPR-an.
Iya. Nah, ini juga salah satu dampaknya sebenarnya. BI menaikkan suku bunga kan untuk mengendalikan atau menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, kita udah sama-sama lihat kemarin BI menaikkan 25 basis point menjadi 6,25%. Nah, di sini otomatis tadi dibilang yang punya cicilan, terutama masyarakat yang punya KPR atau masyarakat yang mau mengakses permodalan ke perbankan, ini juga akan sulit gitu. Nah, ini yang harus juga diantisipasi pemerintah, karena ketika peredaran kredit ini, distribusi kreditnya juga terganggu, otomatis pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi gitu. Aktivitas ekonominya di masyarakat tersendat karena masyarakat tadi tidak bisa mengambil modal dari perbankan karena terlalu tinggi bunganya gitu. Walaupun Bank Indonesia berulang kali juga menyampaikan kalau transmisinya ke suku bunga tuh memerlukan waktu
6 sampai 8 bulan,
tapi kan tetap saja ini ada kenaikan di mungkin di akhir tahun gitu. Dan untuk masyarakat sendiri ya siap-siap kalau KPR naik, tadi kebutuhan sehari-hari sudah naik, terutama yang ada bahan bakunya impor. Terus ini KPR naik, berarti masyarakat tuh mungkin akan lebih menahan spendingnya. Mereka akan lebih memilih untuk saving gitu.
Berarti akan ada sektor-sektor juga yang akhirnya nanti balik lagi terkorbankan kan. Iya. Kalau saving lebih banyak, berarti kan orang nggak akan terlalu banyak spending.
Iya. Betul.
Sementara kan kita geliatnya kan
maunya konsumsinya
5%. Iya.
Apalagi lagi momentum pertumbuhannya
makanya
kembali ke 5%.
Gimana tuh? Berarti akan ada PR lanjutan, artinya adalah ketika semua dampak-dampaknya ngaruh ke perekonomian rumah tangga lah gitu pasti.
Kalau saya lihat sih memang ya BI agak terkesan terburu-buru ya menaikkan suku bunga kebijakannya gitu. Tapi memang tujuan BI adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena itu kan menjadi tugas BI ya, tugas dan tanggung jawab BI untuk menjaga stabilitas rupiah, tidak hanya inflasi tapi nilai tukar. Jadi dia seperti forward looking, padahal sebetulnya BI bisa mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter lainnya, seperti misalkan intervensi di pasar spot, kemudian forward melalui DNDF, dan juga membeli SBN di pasar sekunder, kemudian menggunakan cadangan devisa, karena kan cadangan devisa kita masih cukup aman ya untuk membiayai impor dan utang luar negeri pemerintah, tapi memang perlu menggunakannya dengan bijak gitu ya. Kemudian BI juga bisa menerbitkan berbagai sekuritas Bank Indonesia, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Dan yang terakhir itu adalah menaikkan suku bunga, karena kan banyak konsekuensinya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak DJ. Tapi memang saya lihat mungkin BI menaikkan suku bunga karena merasa real yield spread, perbedaan imbal hasil antara obligasi Indonesia, pemerintah Indonesia dengan US Treasury itu sudah semakin menipis, sudah di bawah 2% gitu. Nah, jadi BI ingin menjaga perbedaan imbal hasil itu agar tetap menarik bagi investor. Sementara kebijakan pro growth ya, untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi itu tetap dilakukan oleh BI dengan memberikan kebijakan makro prudensial dan juga berbagai kebijakan sistem pembayaran.
Ini kayak dilema ya, kayak mau ngejagain pertumbuhan ekonomi apa lu mau jagain nilai tukar lo gitu ya. Mana sih yang paling bagus gitu sebagai rapot sebuah negara gitu ya, pertumbuhan ekonominya dulu atau nilai tukar rupiahnya dulu nih, atau nilai tukarnya?
Semuanya satu kesatuan jadinya, karena kan ya nilai kan? Tukar rupiah itu juga masuk ke dalam asumsi makro. Nah, kita juga nggak bisa nih ngebiarin nilai tukar rupiah kita terus terdepresiasi, karena mungkin menguntungkan buat yang ekspor ya, tapi bagi yang impor atau kita juga, karena negara kita kan masih negara yang masih membutuhkan bahan baku dari luar gitu. Nah, ini akan merepotkan, karena ketika industri pengolahannya tumbuh tetapi bahan bakunya masih impor dari luar, ini kan membutuhkan juga dukungan nilai tukar yang stabil gitu. Kasihan juga kalau pengusaha di dalam negerinya kesulitan untuk membeli bahan baku dari luar karena nilai tukarnya yang naik turun gitu. Itu juga menyulitkan. Terus mereka juga harus membeli dolar, memiliki kecukupan dolar, sementara dolarnya terus berfluktuatif, mereka kan otomatis spendingnya lebih besar lagi, dan ini justru merugikan gitu. Nanti akan berbalik lagi ke pertumbuhan ekonomi,
baik lagi
satu kesatuan gitu.
Kita sih berharap semuanya bisa stabil-stabil gitu ya, kondisinya kondusif gitu ya. Cuman kalau kita lihat dari short, medium, sama longnya itu artinya sampai akhir tahun ya, yang Mbak Nauli lihat akan seperti apa sih fluktuasi rupiah ini, mungkin dengan berbagai macam agenda-agenda global, plus juga dengan beberapa tensi, ketegangan, dan powernya Indonesia sendiri gitu loh.
Kalau saya lihat sih ya, sebetulnya rupiah udah terapresiasi dari awal Mei ini ya, sejak keputusan The Fed di tanggal 2 pada saat mereka rapat Dewan Gubernurnya itu untuk menahan suku bunga dan memutuskan untuk tidak akan menaikkan suku bunganya lagi gitu. Jadi itu memberikan sinyal kepastian di pasar, sehingga cukup menguatkan rupiah, tapi hanya sementara gitu. Rupiah udah mulai naik lagi di kisaran 16.000. Nah, mudah-mudahan ini pada saat rilis data pertumbuhan ekonomi di hari ini, dan apabila pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,15 atau 5,17%, itu akan semakin memperkuat rupiah. Tapi memang rupiah agak lumayan sulit ya untuk kembali ke level 15.800 gitu. Kalau dari sisi global ya, selain keputusan The Fed, kita lihat juga konflik di Timur Tengah itu udah mulai cukup dingin ya sekarang-sekarang ini. Jadi tidak terlalu ada tekanan dari sisi geopolitik, tapi mungkin tekanan-tekanan lainnya itu akan terus ada di akhir tahun, terutama menjelang pemilu, pemilu Amerika Serikat ya yang terjadi di November. Kemudian juga misalkan kalau tiba-tiba inflasi Amerika sudah turun di bawah target 2%-nya, dan The Fed itu memangkas suku bunga kebijakannya. Mm-hmm. Nah itu diproyeksikan kan mulai di September, mm-hmm. September tahun ini gitu. Nah apabila The Fed memangkas suku bunga kebijakannya itu lebih cepat, maka itu akan menguatkan rupiah gitu.
Kita lihat ya, masih cukup banyak agenda secara global gitu ya, dan mungkin fluktuasinya masih akan terjadi. Bersiap-siap aja ya sobat cuan ya, jangan terlalu jor-joran ya di kondisi saat ini ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan supaya dapat pencerahan sekaligus juga melegakan gitu ya. Tadi beberapa statement dari Mbak DJ dan juga Mbak Naoli. Thank you so much ya Mbak DJ, Mbak Naoli udah main-main kesini. Terima kasih, jangan bosan ya main ke cuap-cuap cuan pastinya ya. Terima kasih sobat cuan udah dengerin koneksi hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya yang ada di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor, dan juga Apple Podcast. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Terima kasih ya sobat cuan udah dengerin kita. Maria pamit.
Nauli pamit.
DJ pamit.
Bye.